Okay, welcome back sa ating program, Community Hour, and you're still listening to 90.7 FM, TMBC Radio. Kag before kita magpadayo, no, i-greet nato ng ating mga listeners dira via live stream sa www.livestream.com/TMBC Radio. Kamot ang arat, tanan sagwa, hindi namo kamo maisa-isa, but pareho sa nga, babla ni Pastor Pete, gina-abi-abi, kamutanan. So, padayon lang sa pagpamati. And also, I would like to greet Ma'am Lily sa ating mga texters. Ini sila, nag-support gid ni sila in silence kay mahambala nila through text. Kag may ara manda iban nga di sila maka-text, pero I'm sure nagpamati sila. Si Mary Hope Ginaldo, si Mila Sabanal, mga texter natin. Nag-inabalang iya church ang Masiba Church, si Mary Hope. And si Mila Sabanal, si Nomi Bilakas, lapitan na din siya sa aton, dira sila sa may dira Villa Cristina, nagabal na siya nga, ginapatunog, yagid ko no, Ma'am Lily, ang pagpamati, kag nalipay, gisa sang poisoning, tuti, I'm sure nga nag-follow up, gid ni siya, na ara na sa po, Nomi, kag ang aton nga texter sa Florenceville, kung sino ka man, padayon na din sa pagpamati. And also, ari ang aton nga contact number sa gusto mag-text aton basi may mga question ka mo or basi may gusto ka mo bala nga i-tackle diri nga mga topics, ipabalaan nyo lang kami. Ari o 0927-743-6362. Again, 0927-743-6362. So amo na siya aton nga contact number. And Ma'am Lily, before ko gali mag share sa akon nga ano no nga topic. Nang may nakita ko sa ano sa may sa, ang report actually sa TV nga may t-shirt actually ginban ko no kay tungod nag-react ang mga tao kikalain sang ano sang hambal sa t-shirt nga ang hambal. Ang rape ko no is it's not a rape is not ano to man basta it's just a snuggle with a struggle. Magsiling ka snuggle do nagadugsinganay lang kamo da nga duwa or naga hindi pala basta magdubihanay nagadugsinganay with a struggle
part of the romance hindi.
So do amo nagali ang ginapagwa nila nga ang rape is not something bad kundi nga do amo lang na. So do kalaw ay nagid sang kalibutan no.
Kay amo
kay ang amo tiganing hambal dato bala sa Isaiah 4 verse ano to tunga Isaiah, verse 40, verse 2, mahambal, inang ang mayo, ginapalain, ang lain, ginapamayo, doon mo na. So, ginatagaan mo lain nga ngalan, pareho na bisang pornography, ngalanan mo, it's just an art, ang nudity, it's just an art. So, lain na ang panulok sa mga kabataan, tanga, ay hindi na siya galilain. Pero ina sila nga naghimo, ang may idea, sinabi nga amo, nabi nga rape is not, is just a snuggle with a struggle. Sa iya, guro, kung siya man mahimuan sina, ambot ko makahambal pa siya nga, it's just a snuggle with a struggle. Kay wala siya kabalo sang trauma, wala siya kabalo sang trauma nga maagyan sa mga kabataan or kababayinan nga gina-rape. Kay ang rape is, ang tawag sina is, against your will mo nga himuo na sa imo nga
ano na ang writers na sula ang sulat na laki
wala,
ba
eh? Wala ka wala takabalo kay ti nang sa t-shirt na butang mo do ang mga designer caption, ang designer sina
naamo na mo lang kwan
oo hindi so mo. Hindi ka mo magbakal eh, nang pinapanawagan lang sa mga kabataan
no, okay, no, mga teenager
na gina-promote mo na siya oo nga amo na nga gina-promote mo ang kalainan eh nga feeling cool ka nga mo na.
Oh, tikon ba ang gasuksok sina ka karon response siya ambot I don't know kung anong feeling niya.
Oo,
oh. May lang ko nang garip sa imo guwapo man nga ala Richard Gomez, pero ko nang garip sa imo nga may Tiger look, may pagkaano pa nga laba burangos, kagamay.
Pero in general, yeah, rape is really evil.
Guwapo man sa dakon law ay basta rape na against gina sa will ni Lord.
Oo. Nan, amo na siya. Okay, makadto na to sa atong topic. It's cough. Kay nag-amugi ko na sa gaamuyo na sa buong cough. Is it a cold or is it an allergy only? Amo na duha ka question. Da, kay kung mag-ubuta basi kung trangkaso na or allergy na Ma'am Lily. Okay, what happens when you cough? Anong katabo ko mag-ubuka? Syempre, ang ubo hindi tan siya pagkontrahon tungod reflex na siya sang aton nga lawas kay tungod nga may nagsulod sa aton nga irritating substances. Bali reflex na siya nga naga-protect sang aton nga lungs against sa mga dangerous substances nga nagsulod Ma'am Lily sa nga respiratory system. So ini mga dangerous substances ano ni pareto kag ginasinginabal pa mga poisonous gases. Tapos ining allergens, magsining ka allergens, actually natakol ta na naning about allergy, mga viruses, mga yabok, mga virus, mga bacteria, kag ang smoke amo ni, ang sigrilyo bala maka gaano ga trigger gina makaubo ka. Tungod ang pag-ubo, nagabulig ni siya nagapa-clear sa imong airway nga mapagwa ang imong mga mucus or mga plemas nga ginkos ang sini nga ginhambal ko bag-ulang. Okay, ano ang cold kag ano man ang allergy? Ano
kung
na siya?
Sa aton pa Nurse Molly, Nurse Maribeth, kung mag-ubo ang tao, reaction lang na,
reflex
normal reaction sa lawas nga nag-react siya, kay may something nga hindi amo nga nakasulod sa lawas. So, hindi ka mahuya mag-ubo, garanti.
Ganun kisa itong kahuluya, no? Ang manigan, ma'am, lilising ko, inang kung kisa na huya, kung nabala nga nagakatultutunlan ko kagpros nabi sa simbahan, kagkalinong, ikaw yung nagabaro ko, ikaw itong kahuluya, ginawa. Naluluha ka na sa pugo.
Masinan na, no, maling nga ubo nga daw, gaigot nang ako nga.
Tutunlan.
Nga hawak ko. Sakit na ganyan. Pati imo hawak, no, apektado na, sing kalaw ko.
So, kung mag-ubo ka, pagit bala, ma'am, lili, ang imo nga mga muscles, di, mga pectoralis muscles, manadi, kag mga sa stomach muscles, manadi, sakit kay tungod nga ginagaka-stretch sa imo nga pamwersa kapin patigang ubo nga gusto mo gid ipagwa ang plemas nan kasakit
pala Nurse Maribeth, may bala ko yang tao nga mag-ubo siya para hindi para disimulado ang iya ubo may tuno
ano
ginabutangan niya do ano ginabutangan niya tuno bala nga
kalaw ano na yung
para ilmunon lang wala sa gakwan.
Okay, Ma'am Lily, ari ang colds ang difference ang colds and allergies. Ang colds as in define naton na cause ni siya sang hundreds of different viruses, mga viruses. When one of these viruses gets into your body, sa aton nga lawas magsulod, ang aton nga immune system gina-attack ya na. So ang effects ng sini nga immune response ang resulta sa pag-atake sa aton system sa viruses nga nagsulod, amo ni siya ang ginatawag nga simptomas sang cold, such as anong simptoma niya? Congestion sa imong ilong, nagabara imo ilong kag nagaubo ka. Oo, nagapinot. Tapos sakit imo ulo kay tiduara, sa sinuses mo naga-build up ang mga plemas. Okay. The germs that cause colds are contagious. Magsing ka contagious, makalalaton. You can pick them up when an infected person sneezes, magpangatsi, mamili, or mag-handshake sa imo. Kahit, siyempre, kalabanan, mangatsi ka mo, taginatabon ta, hindi na dapat advisable, dapat ang i-cover ta isang aton nga sleeve B or aton nga panyo. Amo na siya. After a couple of weeks, ang imong immune system nga nag-fight sang virus, mas nga, nang sa padayon niya nga pag-fight, ti madula naman nanto, madula naman nantong virus, mapatay niya, ti madula naman ang simptoma. That's why it's called, Ma'am Lily, ang ining cold, ining trangkaso, ginatawag niya siya nga self-limiting illness. Magsiling ka self-limiting, pwede mainom ka lang bulong, pero hindi na siya cure ang bulong, ginatreat niya lang ang simptoma mo. Pero ang tuntuod gid nga ilinaway da sang virus sa lawas mo ara pa na iya magsi ka self-limiting until when siya nga ara da magwa gid ang imo trangkaso. Damo na bala. Okay. Dumalipas lang siya ya. By its own ano.
May duration.
Oo nan, may duration na siya. Ang allergy naman niya, ano naman ng allergy? Ang allergy ni siya, nagakause ni siya sang overactive nga immune system. Bali, ang imo nga lawas mistook yan ni ang harmless substances, prosbi ang dust kag ang mga pollen mang haklo kabla mamilili sang flower like tagaan kabi bulak sang imo nga amigo or migada simutan mo ti may mga pollen sa siya masulod si imo na mapinangatsi ka na
hindi kung may ara man bulak nga hindi man nami ang humot
baho
imbis ma-appreciate ka do kataruhon ka man tungod sa
nga isog ka isog meron na mga kalatsutsi
ka isog sang baho
tapos mga dust pagid Ma'am Lily
offensive ang iya
kasi offensive
no?
Sa baho niya inang gina-attack ni sila sang germs inang ang aton nga lawas abi niya kun kontra na tigin atake niya that's why ang imo nga lawas mismo nagarelease siya sang chemicals nga ang tawag histamine tining histamine amo ni siya ang naga-fight sang ang ginahimo niya ni daw pareho ni blasang ang lawas ta kun magtrangkaso ta amo ni ang gwa niya daw nag-fight gid siya sa bacteria ang gakatabo ni Ma'am Lily kung marilis na ni ang histamine nga inis ang lawas ta. Ang imo ni nga nasal passages, ang ilong mo ni balaan sa sulod, nag-swell na siya.
Ang buho.
Ang alagyan, gadyan nasal passages pasulod to sa imo, to nga lungs, nagakwa na siya, nag-swell. Ti kung ini nag-swell na, ti nagakos na ni runny nose, amun na ni nag-silipon ka na, nag-sneeze ka na. Diba usually, kung may allergy ka, nag-palangatsi ka na, perme. Tapos ang imo nga ilong do kakatol, naging umamo mo na balahonan, kag may ubo ka man. So, ang allergies galing niya, hindi ni siya contagious, hindi siya makalalaton. Pero ang mga tao, miara nga, na inherit nila, may tendency nga i-develop na nila, dobali na pamana nila.
Okay. Nurse Mary Beth, narumduman ko bala, anay na si Hilmont, may maestro na siya. Ang yan nga maestro, ginakataro, kag ginakuan. Ano man nga pagpangatsi, simpre pagpangatsi, dala ang kwandryo, ang miyoko sa iyang sipon. Ti ula sa panyo, ang maestro, ula sa panyo. Tinakuan, siling isang batas niya, ay pang, ang maestro gali. Gatulo man ang sipon.
Sabi niya, bata lang yung tulong sipon.
Oo, sabi niya, bata lang bala. Kahit nakita niya nga adult na, teacher pa, wala panyo. So, amo na, kinanglan gali.
Kinanglan, may panyo. Importante, kasi ang panyo, Ma'am Lily. Okay, Ari, ano ang difference between a cold and an allergy? Magsiling ka cold, hindi cold nga tugnaw ha. Kundi cold ba lang nga trangkaso? Amo man natawag nga cold, kiti natugnawan ka mo. Pero ang cold is trangkaso. Okay, allergies. Ano ang allergies, ari ang ilang mga simptoma? Ang allergy ni siya, kaginahambal naton, cause ang overactive naton nga immune system. Tapos, ang iyan ni nga kalawigon, hambal mo kagina, Ma'am Lily, ang duration, ang kalawigon niya, days to months. Mayara nga days lang, ang imong allergy ang kalawigon, mayara nga naga-prolonged into months. As long as you are exposed to allergen. Kung sige ka na-expose, sige ka na-kaon sa mga kontra, sigbalik-balik ang imong allergy. Okay, ang simptoma mo, mabigin ni siya the moment nga na-expose ka sa allergens like perfume. Mayari kami din sa dyan, tidugay-dugay siya balik-balik sa clinic. Mga ano lang na bala, mga pulbos, like mga perfume, mga cologne.
Tal powder ka na si me. Okay ka lupad eh.
Nagalalaki na siya. Ti amo na, as long as you are exposed to that, ti masigisigi na siya. Ang imong simptoma, magwa na dayon. Tapos, ini ang allergy, hindi ni siya ya, baltakagina, hindi siya makalalaton. Tapos, ining irregular ni siya. For example, a cough, ang ubo, nga nag-occur during pollen season, like sa States, be may winter na sila. Though usually, doon mo, ginada nga mga time, no? Kung sa aton, di ba tingulan, doon mo na sila nga nagaginuwa. Ang pollen season, amo ni siya, like, mga kabulakan, no? Kung ang pollen, di na siya mako sa kabulakan. Kung mag-go na ang season, kung mag-fade na ay na nga season sa mga kabulakan, nang malesa naman na ang iyang, pagwa sa mga simptoma, kahit tinambal natin irregular, do bali, seasonal ni siya yung allergy, depende kung diin ang mas gaginuwa ang mga allergens. Dira na siya naga pagwasang sina ang mga simptoma. Kung
gani, katolman tutunlan ko siguro sa electric fan.
Electric fan, okay. Okay. Tapos, ini, naga-include ni siya some frequent or long-lasting symptoms in people with severe or multiple allergies. Kung nang imo allergies, magsing ka multiple, mamlili, bali, may allergy ka sa bulong, may allergy ka sa pagkaon, may allergy ka sa hangin, na damo-damo na. So, ang imo nga mga simptoma, daw kadugay, madula, long-lasting na siya. Tapos, inipagid, ang allergy, ang iya nga cough niya, hindi ni siya tanto nag-trigger cough, daw more ni siya sa sneezing niya, kag nagaluha-luha. Tapos ang imo mata, katol. And then, ang kung may allergy ka, wala ni siya fever, kag wala man nagapalanakit imo kalawasan. Kadto naman ta sa ano mamlili sa colds, let's say, ang trangkaso. Ang iya niya, hambal ta kagina, due to viruses, so due to viral infection of your nose and your throat. Kag ang iya niya mamlili nga duration kagina, ang allergy is days to months. Iniya, ang duration niya is 3 to 14 days. So, weeks, days to weeks niyang iya. Wow. Okay? Ang simptoma niya, nag-a-appear, kundi ang allergy, pagka-expose mo sa allergen, maginuwa din yung simptoma. Ang simptoma, yes, ang cold siya, bali, though, may few days pa, anay nga maligad, abi na-infect, abi sa virus, no? Abi, ako bi, Ma'am Lily, may trangkaso ko, tapos nag-storya, tadi, hindi ka na dayon, dali-dali magwa simptoma mo, bali, mga sa Tuesday pa na magwa, or sa Wednesday, do bali, may mga few days pa na, do hindi, bali, insigida. Okay. Ang colds or trangkaso, infectious ni siya, kag contagious, makalalato, ng balta kagina. So, kung ang imo nga family member may amo sini, malatnan ka man, pareho gid natabugid sa akon. Ang iloy ko, grabe ya trangkaso, nalatnan si tatay, kag nalatnan man ko. Mm. So, tatlo kami subong, kasabtanay amon, ubo,
si ubusa, ubo.
Hindi lang ka ba, si kung strong man imo immune system, hindi man na. Okay, so, ini, ang colds, nag-occur diri sa aton, most in rainy season, di ba? Magtingulan, te, amo na, alaara, mga trangkaso. Tapos, ang simptoma yan ni, nag-last for 1 to 2 weeks. Ti, amo to kagina, hambalta, 3 to 14 days, amo na.
Kag nabatyagan ko man, Nurse Maribeth, no? Panagtaka. Kung ang trangkaso, ang other signs siya, pagidya sakit, ang tutunlan, managitlon, no?
Oo, kado, may bukog, ang iba na kung kis... Kay tungod ang ato niya lymph nodes, amo na siya nagahubag, tungod amo ning first line of defense naton, kung may mag-invade ng mga viruses sa aton, nag-inflame na siya, kay tungod gabato aton lawas.
Kung mahilanat ka pa.
Nan, amo na kagapala, nakit imulawas, amo gina, de. Ang sa colds, kagina sa allergies, yado hindi, kaya wala, yaga trigger ubo, iniya, ga-trigger, gini siya ya ubo, that's why amo ni sa akon subong, kakatul, nabla makastart, bala ubo, do ka namin, gid pagbaon, do kakatul, bala haw. Tapos, wala niya nag-itchy imo mata. Bali, ang iya lang niya, nag-sore imo throat, kaginahambal mo, sore throat, kag may fever, kagapalanakit ang imo nga, kalawasan, kag ang imo man swollen glands, sambal mo kagina, do sa imo, da bala nga liog na, nagasalalakit.
Do may tunok.
Na, amo na siya mamilili, kag amo na, ang ginapakita mo sa akong subong, inang turmeric mo na, do amo ginang ginapangita ako, diin mo na siya ginabakal. Amo gina siya namin, nga baklon. Ginapangita ako kay mabakal.
Kung may nag-order ako.
Oo, next time dalaan mo ko ha, kay matimpla ko. Okay, ari na, how to treat your cough? Ma'am Lily, ari, syempre no, first of all, gid, kung paano ng, inablang hindi mo lang pabayaan ng imo nga ubuya, basi alain na iya, you have to visit your doctor man. Kag ang doctor na magadetermine kung ano na siya nga type, kung allergy na siya or trangkaso na siya or basi dalong pagid nga may masakit kaya sa baga ina nga klase sa ubo. Kag pwede mo gid mabuligan ng imo doctor kung ikaw ginikanan, i-document mo kung sang-sano nagsugod ang simptoma, ano ginimo sa bata mo, ano gin kaon niya, ano mga activities niya. Di kay makabulig na sa doctor nga i-determine niya kung ano na ang ginhalinan sa iya nga ubo. Okay, ini naman niya, how to treat your cough. The most important way, Ma'am Lily, to tackle your cough is to first determine, check to get, ang cause, kung anong ginhalinan. Sa unexplained ya nga cause ang imo nga ubo, kadto kagid sa doktor mo, kabasi pa x-rayhan ka, kag amo na, kung ano na da ang, basi may mga bronchitis ka na da iya. Ang FDA, Ma'am Lily, Food and Drug, ano, nag-discourage sang use of over-the-counter nga cold and cough remedies sa mga kabataan nga under 2 years old. Hindi, kuno dapat, i-discourage ka mo, mga tagpalamati, nga taga-tagaan nyo lang ang bata nyo sang over-the-counter. Magsiling ka over-the-counter medication, yun, abalang mabakal nyo lang nga wala prescription sa doktor. Hindi lang ka magbakal-bakal ka magbulong-bulong sa kabataan nyo under 2 years of age. Ari, wala man, Ma'am Lily, sang cure for either colds or allergies, but some treatments are similar. Inaambot ko si Lingon, syempre ginatreat na to ng allergies, ginatreat man ang kwan, pero hindi na siya actually treatment, kundi ang simptomaya ang aton nga ginaan alibyo. Alibyo bala nga madula na siya, let's say kung gahilanat ka, tiimnan mo para sa tamol, para madula ang hilanat mo. Ang antihistamines, magsiling ka antihistamines, inang pariyo bala sa Benadryl or mga Loratadine, familiar na makamuna ang mga bulo, mga cetirizine, amo ni ginapanghatag naton kung magmedical mission kita. Oo, antihistamine, anti-allergies, amo ni siya. Gina, suppress ni nila ang sneezing, hindi ka mangatsing, hindi hindi ka mag runny nose, amo na mga simptoma. Kag ari decongestants, magsing ka decongestants kundi durga bara imo ilong. Ano na nila, i-dry up yan ni kag i-reduce ang imo nga congestion, magsiling ka congestion nga daw madula, dabla ang swelling, dasay mga nasal passages. Ang sample si ni Ma'am Lily, mga Sudafed, mga pseudoephedrine, mga muna nga mga bulong, phenylephrine, na penelephrine, mamuna, neosinephrine.
Pero, Nurse Marbeth, kung sa akon lang, manami gani nga, kasigi tulo ang imo ilong, no? Kaya wala na
gabara. Lang.
Sige lang pagwaa, manami gani na, kay Maria, hindi, mag-trustan to nga, the whole day, sige na sa tulo, mauntat gina siya.
Oo. Gani nga na lang sila, no? Hindi gani, Ma'am Lily, mas nami ganyang home remedy nga, inabalang paaso ka, ininit na balang, gabukal nga tubig na, kundi nag-aaso na siya, tidira ka, ituon mo, da imo ilong para
mas nami ang runny nose na lang, isang sa stuffy nose.
Oo. O, kaya ka lang, kasakit ginaya sa ulo yan.
Kwan, ang iban. Gapinot imo ilong. May na lang sige sa tubod.
Oo.
Kaya at least na-release pa da, gagawa pang virus. Nang sa gatago, dira nga, hindi ka, hindi, wala, hindi siya ma-release.
Mm-hmm. Ang ining iban, may mga nasal sprays nga saline. Magsiling ka saline, mamlilia mo na bala ang may asin nga tubig.
Oo.
Kay cleansing na siya mo. Gina-spray nila sa ilang ilong. Okay. How to treat a cough due to allergies as prescribed by the doctor. Ariya, gina-prescribe sa doctor mga corticosteroids. Ang mga corticosteroids nag-pa-reduce nyo sa inflammation. Magsaga-inflammation, syempre, di bala, nag-swollen glands. Ang nimonasal passages, nag-swollen na to. Tiyan mo na, i-ano yan, i-reduce yan na da ang pag-swollen na. Ay para nga makaginhawa ka mayo kag madula ang mga simptoma mo. Tapos ini Monte Lucas, mahal ni siya bala mga bulong mamdili mo ang Monte Lucas. Gina-relieve yan ni ang asthma kundo gisa di ba kung allergic ka do naghapo ka na. Nang kay ang imo to nga mga airway to nag-inflame man, ti syempre budlay maginuwa to ang hangin. Ti amo na gina-relieve yan ni ang asthma mo. Allergy ano shots Monte Lucas.
Monte Lucas.
Oh. And ang allergy shots, ini, kung gusto ka paano na sila.
Tupad-tupad sa Monte Lucas.
Monte Lucas. Sama na, shots, magsing ka-shots, ti-injectionan ka. Gina-eliminate, gini ang simptoma nga hindi makontrolar sang mga oral medication or mga tabletas. So, injection na gidya. Ari naman niya, how to treat a cough due to colds, due to sa trangkaso. Ari Ma'am Lily, gargle ka na lang warm water with salt. Bali, ang isabi ka baso, bingo warm water, butangan mo da sang tunga sa kutsara, ang asin na i-gargle mo da yun. Hindi pagtunlon ha, gargle like 3 times a day para ma-relieve do ang imong sore throat. Kati may sore throat ka. Tapos kung do ka sakit, sa tutunlan mo, pwede ka kakuan mga lozenges. Lozenges, wala lang dugay. Tagay ako din ni Pastor Pete, kaya katulang tutunlan ko. Lozenges, magamiton nyo kabalo na maka muna mga Strepsils, sa muna bala, Teresil.
May kuan man ko anay nga ginagamit nga kun kakatul ginangila nga tutunan nya daw daga inflammar man. Siling ko mahulom ka mo sing batuan.
Batuan ano bala? Na ang batuan?
Batuan bala?
Oo, ano na siya?
Muna yung silinga, there are many trees in the forest, batuan I like best.
Batuan.
Batuan, inang nipulo na siya. Oo,
nakita ko na yung mga namin.
Bali,
ano na siya? Ano?
Ihuluman mo sa tubig.
Tapos?
Sa kwan, sa one glass. Huluman mo na siya, pusuni mo. Kaganyas na tubig, amo imo gurgle kay something, anang dutay, butang dutay asin. Kay tungod sa iyang,
Kaslom?
Oo, may vitamin C siya.
Okay.
Kaya at least daw ga-penetrate nila, kag may dutay nga asin, at least madula ang sakit man siya mo tutunlan. Ang amon na gina-advise kung inflamed ang imo gani tonsils, ginapakuan inang mangga bala nga hilaw, imo na nga scrape kwan kaguluman man sa dutay nga tubig sa baso, kag butang man sa kwan kag amo ipa-gurgle.
Tuod ka.
At least pro makakakuan siya bala daw ano pag makuyom, makuyom sa sakaaslom kasi dutay nga asin.
Basta careful lang gid nila matulon. Ana tong batuan kag
pro safe man na kay vitamin C
man. Oo, tapos mga fruits man na iya. Di ba? Wala man iya lain. Okay, ari pagid kung may trangkaso ka, hindi gid malikawan makainom kag isang over the counter medications for colds, for trangkaso like amo na ang mga
paracetamol.
Oo. Tikay
side.
Oo. Hindi anamin ko news up. Amo na siya gapastop sang sipon. Hindi siya nga stop yan ako kundi momentarily ang imo simptoma. Nan. Pero careful lang kamuni sa liwat, hindi kamuni maya maghatag kay may ara nga ginikanan nga let's say mabulong-bulong sila kabataan ginatunga bala nila. Ang bilog nga bulong tungao nila kay ipainom sila bata.
Pud-puron.
Pero careful.
Ginapud-pud na nila.
Hindi siya advisable nga ihatag sa 2 years and below, especially sa may mga asthma, hindi pwede. Okay? Ari ang supportive yung therapy, Ma'am Didi, kag ginahambal naton nga i-keep mo ang imo nga strength nga i plus paano ka makakip sa imong strength, makabawi, tulog, get extra sleep, extra fluids, kag eat kasing healthy diet nga naga-include gitsang fruits and vegetables nga high in vitamin C. So ang kulang di sa ako mamili extra sleep. Ako ya damo ko yung extra fluids.
Pareso.
Damo ko yan na inom yung tubig. That's why inang wala ko may nasipon but ara ang ubo. So muna kag plenty of fruits and vegetables ya kaon man ta na. So amo na siya ya supportive kung kis aya mas mayo gidyay ang supportive mo nga ano nga inablang home remedies lang. Oh. Mga natural way to cure yourself. Pero kung dukalain na gid imni da bulong ah wala man alain di man perme. Amo na. Okay? So amo na siya ang aton about sa aton nga cough, mag-ubo ka gani, hindi lang magsiling nga ay ano ni siya ya inang tungod ni sang allergy ko, ay tungod ni sang ako ano. Yeah, we know the difference na sang ko asang trangkaso nga ubong halin sa trangkaso kag ubong halin man sa allergy. Okay, I hope nga may nakuha man kamo sa to nga topic kag kagina sa kay mamlili nga poisoning man no pag sa subong hindi kita makatakos syempre sa kabataan kati wala diri si mamlili si Nurse Molly. So
wala.
Next na siya. So mamlili, do you have anything more to say?
Oo, may palagas lang ko nga joke na, no? Okay. So, ang topic ta kaina about poisoning.
Uh-huh.
So, sa mag-asawa ba lang, hindi sila mayuhay sa iabana, kaya nataka na gid siya. Mm. Sila isang asawa. Nataka, naging ko sunod-sunod sa mahulugasan sa lababo. Tapos kaon, panghalid lang. Amuna, damo sang mga tanga kag mga ilaga nga naga-shopping diri sa kusina.
Shopping.
Siling sang bana. Ay, ti, kundi pamatyon mo. Siling sang asawa, paano gani? Bana. Spray bala na baygon. Wala ko gina-advertise ang baygon na. Spray bala na baygon para makalamatay sila tanan. Siling asawa, pati ang mga naga-panglapta? Hindi ah. Daw ginatira mo man ako ya. ang mga tanga galing daw basi madala sa ka kay kumis may pagkatanga ka man nga pamatay sa
tanga go.
Asawa. Mas labi na gid ikaw. Bagay gid sa imo para malimpyo na pas permi ang kusina kay ikaw gid ang galamay kun nga ah. Kay tapos mo kaon ginapabayan mo lang amo da gabuad ang mga insekto diri sa patong balay bayo ang banan tamaran mo. Sining sa bana. Ay, nami ipanghilo ah. Asawa. Ako hiloan mo. Sining sa bana. Ang mga insekto para limpyo ang palibot. Wala ka na nadala, pero kung luyag mo, inom ka sang baygon.
Oh, Lily. Okay, ate ano na to? Amo na ang imong okay. Health is wealth.
Ang ako na lang yang health is wealth. Gusto to kay nang ginhambal ni Nurse Maribeth nga kinanglanta, mag-inom damo tubig.
Mm-hmm.
Sa totoo lang, pila nga baso nga tubig ang imo ginainom sa isa ka adlaw.
Dapat 8 to 10 glasses
oo,
na.
Oo. Dapat 8 to 10 bisan mag-exit ka pa okay man basta mayo lang ang flow sa imo nga.
Pero not really nga patam-an nila ma'am Lily kay tungod nga acidic in nature ang tubig mo oo, hindi man siya nami. So 8 to 10 lang ah.
Oo. Paano nato mabalaan yung acidic ang ato nga tubig, no?
Ha? Hindi ba ini
may pH
by
ko na
eh. Oo, by nature guro sa tubig eh amo na ginabasang kilala ko
tubig ta nagin man karon hindi na usually daw na dula na ang yang
wala na ta sa mga natural ano hindi na bla spring halin sa spring
so ginabakal na nato na atong tubig
gaagi na siya sa damo-damo nga
may mga stages na siya ginaagyan hindi na kita kasiling
magpurify
although safe siya maginom kahit hilway sa mga bacteria on the other hand wala na siya ang minerals ang mineral content siya sina medyo daw na dula
na
because the processing procedure. So, although it is safe nga mag-inom kita 8 to 10 glasses. Di ikaw, pila ka baso ginainom mo, ginalon? O kondiyotay lang. So, sining naton, para ma-maintain naton ang good health, kinanglan, mainom kita sang tubig, 8 to 10 glasses. Ako, kung sa kulang mo, kahit kung makainom na ko bala sang kwanti, daw kapin pa kung daw kasako ka man bala, luwas kung ara ka sa panimalay mo, from time to time, makakuan ka, inom ka ba ang tubig, kapin pa kung makainom, inom ka da sang iba nga drinks, so daw nadula, gana mo mag-inom tubig.
Mm-hmm.
Pero ang advisable, 8 to 10 glasses of water. So, himuon nyo na ha, 8 to 10 glasses of water. So, amo nang mabilin ko, to stay healthy, take enough water. para nga ang imo lawas, ang sirkulasyon sang lawas mo, manami imo pupo, manami damo balhas ang gagawa, kaya nga isa man ina sa kabangdanan, nga na-maintain naton ang good health kon, ang function sang aton skin, no? Kaya kung wala ka ginapamahulay, anong gawa mo, daw, ano pagtawag sina nga wala na
bago,
may
biribiri,
may bago ka, no? So kinanglan inom damo tubig.
Oo, sige. Thank you, Ma'am Lily. Kaya nga akong ginahambal pirmi nga knowledge is power, kwao natin ina diri sa Colossians 4:6. Ari, do medyo bugat ni Ma'am Lily. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. So,
takabugat, no?
Hindi kayo nahamuot ko, Ma'am Lily.
Tuwangan ta kong bugat?
Oo, tuwangan mo ko. Amo niyo, kaya ti, syempre, maigo kagin. Kay not all the time, nga ang speech naton, even if kita nga ara, may ginuota, is not always seasoned with grace
true,
and salt. Magkisaga snap ta sa iban nga tao, di ba? Kapin pa kung may reason ta, kapin ko kabalo ta ara, ta sa tsakto, di ba? Ginahambal, ginaremind, pero may Pastor Pete nga, when you surrender your life to Jesus Christ, you have no right at all, kaya rights mo ato na tanan sa Ginoo. Pero kung kisaya bla, human as we are, gusto natin nga i-ano, gidang ato nga right nga, ay amuni do, amun na bala, ginahamba sa ato nga, with grace, dapat magsabat ka, bisan to ka ilinit na, with grace, tapos seasoned with salt, magsiling ka salt, adiin mo na ikwaon, hindi na yaba your own wisdom, kundi mga salt nga ari sa Bible. Inibla yung mga wisdom, yung sa Ginoo, yung hindi ya imo, yung wisdom nga imo lang. Imo halin niya bala sa Bible nga mga wisdom kay kun kwaon mo na bala sa ano ganing hambal sa Bible, ano hambal ni Jesus nga ano hambal sa Ginoo nga siling niya gina-confound sang base things of this world, ang mga wise things of this world nga apra sabi maatubang kabi sa mga alam may mahambal ikaw bino masiling ka ultimo ka lang nga tao kay ti hindi kaya siling di kaya wala ka balarango wala ka pwesto nga taas pero kung mahambalan mo siya sang pulong sang Ginoo gadulot amo na oh ti do mahumble down siya sa imo eh tingala sa uy ano ni dula ini ha do amo na bala so amo na kita ang nang kay amo na eh ginahamba sa aton nga akin ang lanta ang aton nga speech dapat with hambal pa dapat mamili always with grace hindi lang ya from time to time but always with grace seasoned with salt kay para kabalota ko no kung paano ta magsabat sa kada tao so amo nagakadlaw kay gakaano gina kapin pa bala magpa-mall kay usually no kung kisa hindi bala tsakto ang pag attender sa imo sa mga sales lady amo na lang kisa do kailinit ano pa kisa do masabat-sabat amon muna na mamili or kita man bino kita nga mga tao, like, may mga friends kita, kung ikaw nga Kristiyano, nga kabalo ko sa tsakto, do ma-influence ka pa bala sa hindi, wala Kristiyano, do mga worldly, wala nga mga principles, di dapat kabalo, kagid magsabat, nga i-twist mo siya into the right thing, ang iya nga ginahambal, hindi kay ikaw yung influence, yeah. Like, ari Ma'am Lily, example, my friend ko nga doctor, you know, I'm still single, humble sa akin. Ay, hindi ka na lang mangita. Yung bana, bahala na lang yung mga bana. Basta may bata ka lang. Di ano na ang klase thinking. Oo na bala. So, kung
Luas
ikaw,
ka.
Kung ikaw, oo, kung ikaw ya, nga, inablang doon gina-idolize mo sa kati sa, syempre, doctor siya. Nga mo nabla, alam. Di, doctor mo, alam. Tapos, damo man siya, pasyente, kilala siya. Tapos, amo nang i-advise siya sa imo, hindi niya lahog-lahog ha, do amo, ginaya ka do, amo na bala. Amo nang ilaya nga thinking, singa practical, na tayo subong, amo na, hindi ko nikaw ya, kung magpati ka na, ti ano na i-abiman. So, dapat may isabat ka sa iya. So, ginsabat ko siya nga, ang sabat ko, simple lang ginsaya, para wala na bladamo, gamo. Ikaw bala ka, hindi na tsakto, hindi. Siling ko, kung sundon ko lang gidyang ginahambal mo, ti kaluluoy lang kuya eh. Kay ang Ginoo ya, hindi na iya magsugot sa amo na, sa la na, katungod sa la. Kay, paghambal mo bala nga Ginoo, dugo pa yung id bala da yun na. Kati, Ginoo naman, do amo na bala. Ti amo na pinaka-point nga amo na. Tapos, magsiling ka seasoned with grace, nga maghambal ka dapat. Kung duga init na kinanglan, seasoned maghambal ka, inang doka graceful, ang gapon nga panabat mo eh, pero tsakto na bala, nga inablang may rebuke man, but amo na blang hambal nila nga kung mag-review ka, hindi bala nga inablang hindi mo siya pagbura-burahon, kay do,
inang mas, may ara nga ginasiling brutally frank.
Oo.
Meron nga ang balon niya kabala. Although, to that, kung gija, tuduk-tuduk, hindi nga pagambal, galing ka brutal nga pag-deliver. So,
nagakulo ang tao. Oo, nagaka-offend. Amo na pala mamili, ang ginahambal nga, in, although na ano mo siya, na win mo siya sa argument, but you do not win the person over, kasi ang heart yan nag-close na. Daan mo na bala, so kabudlay, no? Amo na ganyan, bago kabudlay, sang responsibilidad, sang isa ka Kristiyano, kasi amo ni permi, para ginisato, no? Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how to answer every man.
So magsininta da, seasoned with salt, ano bala ang salt? Season, kundi seasoning.
Mm-mm, para gapanamit.
Para daw gapanamit, lang siguro, so it is how we state our kuan ko na anong aton buot ipalinton sa ilang kinang nandaw maay kung kisa bala tunan mo man bala how to say it nga with tact
with kay tact chakto na
kay kung
with
kisa
tact.
Hindi man kita tactful kagapin pa kung ara kita sa tinion nga daw medyo stress kag kita mismo kay tao man kita may problema man kita down man kita kung kisa di kung may ara kung kisa nga may maka approach sa aton nga daw gala in pagadaan ang aton utok di mo daw ang pagsabat ta bala daw wala na kuan
gani
daw bahala wala ka makig sa kung manano da daw
wala ka man paki kasi limo
kay tungod ara ka na sa condition nga di nami
ti amo pagini bala ma'am Lily chakto gina kay ang seasoned with salt ginapangita gini bala sa mga tao nga wala ang bala Kristiyano kay tested and proven gina ka kung yun napadalaan mas la permi sa limo do wala lang pero magulihin na pangitao na nila may one may isa ko ka friend nga ginabala niya ko bet nang wala mo na ko ginapadalaan sa ano kay nabalang nang kisasako ka man yung kisado wala nagit baga sabat nga for over a year na daw gapabungo lang si kudlain na ni guru number niya ti nagstop ka na bala so nagamba siya nga diin na to kaga encourage gito sakon sa amo na ang mga Bible verses gali ang ginasend mo sa iya amo na gahatag sa iya ano tapos makita ay kami ginauyatan niya kuna niya nang basta ginahambal mo na blas ako nagaka-uplift gid ang spirit ko pero hindi wala ko na iyang consider nga ako na iya kundi iya na iya sang Ginoo kay iya magisang Ginoo halin mo diba iya na iya word nga gindulong mo lang sa iya kag siya mismo nakabatsyag sa sang inspiration kag encouragement so amo na ma'am Lily ang aton dapat diba lagi nang balanta sang Ginoo nga your conversation hindi lang ya conversation niya yang ang way of your life way ang pagpangabuhi mo kundi
gawi.
Dala naman nada sa imo nga pang nga mga panghambal kay diba kung kita nang ang tawo bala ma'am Lily singko ako bala hindi ko pala kadlaw pero nga ang iban nga tawo do kad sadya siling sa isa ko friend niya actually ang ginakadlaw na nila kay tungod nagaistorya sila about mga green jokes do mga dinupak bala singko uno nga ang tawo kadasig magkadlaw sa mga green joke nga hindi sila ya makasmile kun magstorya ka sa mga tarong do mo na bala so hindi ta dapat mag intra sa amo na hindi taya mag enjoy nga mabalsa nga ay ari naman si ano makadutot bala siya kay kasadya na siya masturya naman sa mga amo na ti nanamian ka na iya ikaw Kristiyano enjoy ka na doon mo na bala
oh sunda bala mga sungi kay all the while all through his life sige na ay smile
na lang smile oh mo na amilili so remind na lang self ta nga kanami magid no the everyday kakabati tas ang sa mga speeches nga hindi nami including kung natural, isa kita pinangakig kaya kuya I admit ma'am Lily makapangakig ko sa balay makapangakig ka makakita ka hindi mo makapangakig ka especially diri sa clinic diri sa school yung pinangakig ko sa kabataan kamagahod sinyo muna. Pero careful ka lang nga mangakig ka tuod pero wala hindi ka makasala nga mo na wala
kabudlay gin man bala tuod nga so, na ginawa mo ayo tayon to the expense kero daug-daugon ka naman ang bala kay sa ititit na tabo na sa akon kahapon tuod mo daw gintilawan gig ko mo kay ina balang dali-dalon ko lang kwa ko di amo ni listahon ni mo anay kon sukton mo na masinya ha nabayran ko na nga wala bala kasakit gid ang akon kon na iitig ko mo
padaugan ka lang
ko bala sing ko ini bala na ini nga date dalain man ning date nya ini nabayran ko na kabing nya gin dubli mo ko sukot ay dai sing ko hindi ko na mahimo nga dublihon ta ka sukot aring gusto tanawa da
oh
ko lain bala ha unala ina ko mo ginambalang abi ni mo sing ko na hurt gid ko sing ginambal mo gin dubli ta ka sukot kay hindi ko na mahimo ngara li ang lista tanawa sing ko kung kisa ang kaayo mo although may ara nakratula nga kung mahimo pa lang wala sing utang kay natak anak ko manukot
kay kabudlay bala ma'am Lily mangutang ka
kay kun
okay lang mangutang but kun suktanay wala na tapos daw ikaw pa mahuya manukot no
ikaw pa nga nakuaan na kuan ka pa
tapos daw ikaw pa awayon nga ginsukot mo
kabudlay magkristoano ka kun di ka mapautang lain man lain naman nga dako dalo no mo na bala
tani bala responsible sila nga kun diin may kami utang ti suk bayad ka tuyo eh kay ano man
sa aton ri sa church kinanglan na naton
dapat kita gid mapakita gani ma'am Lily
ipakita ta
Kay kun, basta mong balanta sa tao, ay, nasa balao, ara naman sa kapala utang siya, wala ako ginabayaran, daw mo na. So, kita eh, ang gawi ta, ti amo ni gan, nagkakadlaw, ikaw pagbasa ko, ni kiti ego, man ko di, always see some insult, na mo na, kita tanan kita, so, inang reminder na sa aton, nga amo na ay inang,
although hindi tagin makuha niya perfect ta, pero, medyo, ikaw na bala, kung sa mga, kwan refined manner, ang pagkwanta bala, paghambal, tanga daw, hindi matamaan bala, kung sa ara, gina mo.
Amo na bala, gintudlo sa ato, no, ni Pastor Pete, nga bala, sandwich approach. May ano, may nami, dasamalain. Daso ang ending nami, magyapon. Muna. So, kayang aton, Ma'am Lily, ang pinaka main point na di, kay tungod kita nagadala sa ngalan ni Kristo, ang aton bala, ang ginadala tanga kabuhi, ga-reflect sa, bali, reflections kita sa Ginoo. Oh. Nga, muna, muna gani, as Christian would like, kiti, amalong Christian ka. Amuna bala, Christian ka, gamo ka na.
Bula, so, kabuhi in life. Pamati, ano, masaya, nga, iguon ginila yan, nga siya, Christian ka, ti, dira mo makuha.
Kaya tungod nga kita mismo, gina-profess na aton, nga kinalang, kung may Ginoo ka, dapat amu ka ni, so, budlay sa tom, but then it's a challenge for us.
Kaya dapat na nahimuon. Loko nami balikan. Ikaw, yahaw, ano ka? Ikaw ka mga Christian, di ka man magbaton, Muslim ka?
O, okay, inalanda sa Ma'am Lily, kay sila akong mag-Christian, na sila mabalaan na nila akong akabudlay. Oh. But then, it's a privilege for us because mga ano na, tas ang Ginoo niya, save na tasaya, kaya mo na pinaka-importante sa tanan. So, ang salvation tara, gyap mo sa Ginoo, this is a reminder again, nga, tuuhan talang niya si Jesus Christ. There is no other God aside from our God. That is only God nga ang Alpha and Omega, King of Kings and Lord of Lord of Lords. Isa lang gid. Kay ginahambal siya mismo, nagambal na. Okay. So, ano na Ma'am Lily? Mapabay na to sila.
Sa kay Nurse Molly, although wala ka diri, ara ka na kapungko ho.
Mamati na siya.
Na mo, no? Sige, salamat nga kwa sa imo ginaobra subong ah.
And Pastor Pete, tani ikaw gitani ma ano diyo mabulos. Pero I know ara, that's Pastor Pete. Kay salamat gid sa iya nga nang incessant na blang permigid nga ara gid wala gigahalin sa iya nga bulig nga ara da siya. Yes, Pastor, okay. Thank God for you. Kag more strength and power sa iyo.
Oo, man. Kag katigulang naman kita mo. Pastor, nabatyag na ko man. May ginabatyag naman na.
Oo, kag sa tanan na mga tagpalamit, isalamat gid ha sa pagpakigupo nyo sa amon, diri sa aton nga program,
Community Hour.